the voice of America.
ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቶ መሐሸ እግራ መገሻ ክፍርሙ አብዝዳለው ዘለዎን ሀገራው ድህነት አሜሪካ ድማ ንትግባር ዝተረረ ሕግታት ኢሚግሬሽን ምስጓጉ ዘይ ሕጋውያን ነበርቲ ዝሕግዝ ዝበሉ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡሎ ጀሶሜን ኦነይ ንዘዳሎ ዊታ ክተቕርቦ እያ
ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ዝወስዶ ስጉምቲ ከተግብር ተዳሊሎ ካብ ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓድሽ መምርሒ ዝተረረ ሕግታት ኢሚግሬሽን ዘተግብር እዩ ወሃቢ ቃል ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሲን ስፔንሰር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border
ሓድሽ ዝወፅአ መምርሒ ብዛዕባ ውሳነ ጸጥታ ደባትን ትግባር ሕግታት ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ድሕነት ኣምውሓስ ደቡባዊ ደባት እቲ ሃገርን ዘይሕጋዊ ስደትን ደው ንምባልን ኣብ ቁልጡፍ ጽኑዕን ሰብኣዊ ኣገባብ ዝተኸተለን ምስጓጉ ዘይሕጋውያን ነበርቲ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት መምርሒ ዝህብ እዩ
እዚ ሓድሽ ዝወፀ መምርሒ ብዛዕባ ፍጥነት መስርሕ ምስጓግ ቁፅሪ ብቐዳምነት ክስጎጉ ዘለዎም ሰባትን ኣበርክቶ ዞባዊ ኣኽበርቲ ሕጊ ሰበስልጣንን ብዓሚቕ ዝርዝር ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ምትግባር ዝሓድሽ መምርሒ ኢሚግሬሽን ዝነጥፉ 15,000 ሰባት ክቝፀሩ ምዃኖም ውን ይገልጽ እዚ ሓድሽ መምርሒ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ካብ 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ስደተኛታት ከይኣትዉ ዝኽልክል ናይ መገሻ እገዳ ብድሕሪ ብቤት ፍርድታት ተሃገር ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽንሑ ዳግማይ ተራእዩ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ክፍረመሉ ኣብ ዝዳለወሉ ግዜ ይወፅ እዩ ኣቐዲሙ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳ መገሻ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዘለዓለ እንተኾነ ዋይት ሃውስ ግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳኔ ኣይቅይርዎን እዮም ይብል